Factory. Ιδέες, τέχνες. Η εκπομπή που ακούτε κάθε Παρασκευή 6 με 7 το απόγευμα από τις συχνότητες του τρίτου προγράμματος. Με το Δημήτρη Τρίκα στο μικρόφωνο και την παραγωγή και σήμερα την Κατερίνα Λιοντή στην κονσόλα του ήχου. Μια ραδιοφωνική εκπομπή με τη μορφή ραδιοφωνικών σεμιναρίων. Έχουμε ήδη ξεκινήσει και έχουμε ολοκληρώσει τον κύκλο Μπόρχες σε 5 επεισόδια. Ολοκληρώσαμε έναν κύκλο γύρω από την αρχαιολογία, την χρήση της στην Ελλάδα και το εξωτερικό, την πολιτική της χρήση, αλλά και την αρχαία ελληνική τέχνη με τον Δημήτρη Πλάντζο, τον καθηγητή κλασικής αρχαιολογίας στο ΕΚΠΑ, και τώρα μπαίνουμε σε έναν τρίτο κύκλο που θα σας πω αμέσως ποιος είναι. Ένας τρίτος κύκλος λοιπόν ραδιοφωνικών σεμιναρίων που ξεκινάει από σήμερα και έχει να κάνει με ίσως ένα από τα δύο σημαντικότερα έργα λογοτεχνίας του 20ου αιώνα. Αν το άλλο είναι ο Οδυσσέας του Τζόις, αυτό για το οποίο θα μιλήσουμε είναι το Αναζητώντας το χαμένο χρόνο του Μαρσέλ Προύστ. Οδηγός σε αυτό το ταξίδι λοιπόν, ο καθηγητής φιλοσοφίας στην Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών, ο κ. Παναγιώτης Πούλος. Καλώς ήρθατε.
Γεια σας, καλώς σας βρίσκω.
Δεν είστε βέβαια μόνον καθηγητής φιλοσοφίας, είστε μελετητής του Προύστ και ο μεταφραστής του, ο οποίος συνέχισε το σπουδαίο έργο του Ζάνα, που είχε ξεκινήσει
το 1969 στις φυλακές της Έγινας.
Ναι. Τότε που ο Τσίρκας είπε του Ζάνα, εδώ που έχεις χρόνο θα ασχοληθείς με αυτό. Do it. Και το ξεκίνησε ο Ζάνας αυτό.
Ναι.
Και αποδείχτηκε ένα κολοσιαίο έργο, ένα έργο ζωής. Και όταν διακόπη αυτό το έργο εξαιτίας του θανάτου του, έμεινε η μητελής μετάφραση.
Ακριβώς.
Και εκεί αναλαμβάνετε εσείς πια.
Όχι αμέσως, αλλά ανέλαβα. Ναι. Κάποια στιγμή το πήρα απόφαση, έχοντας υπόψη μου τις δυσκολίες που θα είχα να αντιμετωπίσω, αλλά ευτυχώς όλα κατέληξαν έτσι καλά.
Και επιτέλους παραδόθηκε η εργασία.
Ακριβώς.
Όλη η μετάφραση έχει ολοκληρωθεί και κυκλοφορεί πια από τις εκδόσεις Εστία. Κυκλοφόρησε και ο Ευθέως Τόμος. Σύμφωνα με την έκδοση αυτή της Εστίας, δηλαδή, ο έβδομος και τελευταίος. Έχει ολοκληρωθεί πλέον, έτσι.
Έχει ολοκληρωθεί, ναι.
Ωραία. Σίγουρα μια σημαντική στιγμή και στα ελληνικά γράμματα. Και για τα ελληνικά γράμματα, δηλαδή, γιατί αυτό το έργο είναι ένα έργο που ξεπερνάει οποιαδήποτε άλλη μετάφραση μπορεί να γίνει σε οποιοδήποτε άλλο έργο εξαιτίας της φύσης του ίδιου του έργου αυτού καθ' αυτού. Δεν είναι πολλά αυτά τα έργα που απαιτούν ή δίνουν την δυνατότητα στον άλλον να πει ότι έχω συμβάλει σε ένα μεγάλο έργο από τη μια, αλλά και στην ουσία έχω κάνει μια πρωτότυπη παραγωγική δουλειά, άσχετα αν είναι πάνω στη γραφή ενός άλλου. Γιατί ειδικά οι μεταφράσεις αυτών των έργων νομίζω ότι είναι
πρωτογενή
έργα. Εντός εισαγωγικών η λέξη, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι.
Ναι, με μία έννοια μπορεί να το πει κανείς. Ωραία, αυτό εξαρτάται βέβαια και από το αναγνωστικό κοινό.
Πώς θα το εκλάβει. Λοιπόν, για να δούμε λιγάκι την όλη η διαδικασία της, να ξεκινήσουμε από τη μετάφραση αυτού του έργου.
Να ξεκινήσουμε, ναι. Να ξεκινήσουμε.
Μιας και είπαμε τη μετάφραση. Τόσα για αυτήν. Ναι.
Η μετάφραση είναι μια δουλειά του Προύστ, εννοώ, έτσι δεν έχω, έχω μεταφράσει λίγη φιλοσοφία, αλλά κατ' ουσίαν αυτό που έκανα τόσα χρόνια ήταν η μετάφραση των δυόμιση τελευταίων τόμων, έτσι το μεταθάνατων εκδομένων κειμένων του Προύστ. Απαιτεί πάρα πολύ κόπο, μόχθο, έτσι, δουλειά και ξανά δουλειά. Είναι λίγο, μοιάζει λίγο με τον τρόπο που συγγράφει ο ίδιος ο Προύστ το μυθιστόρημα, διορθώνει, αφαιρεί, μετατοπίζει κομμάτια κτλ. Η ίδιου τύπου δουλειά συναντάει κανείς και μεταφράζοντας. Φυσικά, μεταφράζοντας τον Προύστ, μεταφράζει και έναν ολόκληρο κόσμο, τα γαλλικά γράμματα, την παρουσινή κοινωνία, τη γαλλική κοινωνία της εποχής. Επομένως, αναγκάζεσαι να έχεις και πάρα πολλά βοηθήματα, να κάνεις προσεκτικά τις σημειώσεις, γιατί πλέον η βιβλιογραφία έχει ξεπεράσει τα όρια, οποιαδήποτε όρια. Είναι πολύγλωση, δεν είναι μόνο στα γαλλικά, είναι στα γερμανικά, στα ιταλικά, στα αγγλικά, στα ιαπωνέζικα και εν πάση περιπτώσει είναι ένα έργο που μεταφράζεται αυτή τη στιγμή σε 40 γλώσσες σε όλο τον κόσμο. Και επομένως όλα αυτά απαιτούν μια συγκέντρωση, μια απομόνωση και μια πειθαρχία. Είναι λίγο κατά αναλογία, φυσικά ποτέ και τηρουμένων πάντα των αναλογιών, του μόχθου και της εργασίας που έχει βάλει ο ίδιος ο συγγραφέας. Και αυτό το πράγμα πρέπει να μεταφερθεί σε ένα άλλο γλωσσικό και πολιτισμικό περίγυρο. Το παίρνουμε πολύ σοβαρά υπόψη μας αυτό, γιατί πρέπει να είναι όσο το δυνατόν κατανοητό πρώτα και κύρια μέσω της μετάφρασης της ίδιας. Και δεύτερον, για όποιον θέλει βοηθητικά και να προχωρήσει στην γνωριμία του με τον συγγραφέα, τη Γαλλία, τα προβλήματα της τέχνης και της αισθητικής, με τις σημειώσεις, με τα επίμετρα, με τις συνόψεις. Τίποτα δεν είναι απλό, δεν είναι μόνο η μετάφραση, είναι και η επιμέλεια.
Ναι, είναι μια ολόκληρη δουλειά.
Είναι βέβαια, μια ολόκληρη δουλειά. Η τυπογραφία, η προσοχή στη στίξη, είναι μια σειρά πράγματα τα οποία οδηγούν το μεταφραστή να, λίγος πολύ να προσέχει και τα τυπογραφικά δοκίμια για να μην ξεφύγει κάτι, πάντα ξεφεύγει κάτι. Λοιπόν, τα 20 χρόνια ας πούμε, που διήρκεσε αυτή η έκδοση, αρχίσαμε το 1998 στο πλαίσιο του Γαλλικού Ινστιτούτου Αθηνών, έγινε αυτή η δουλειά με όσο το δυνατόν μεγαλύτερη αυστηρότητα.
Εσείς ξεκινήσατε το 1998.
Ναι, έτσι. Από ό,τι βλέπω τώρα ξανακοιτάζοντας, τον πρόλογό μου τον είχα γράψει στο επίμετρο. Είχα γράψει, ναι, το 96 το είχα γράψει, αλλά τυπώθηκε το 98.
Μάλιστα.
Άρα καταλαβαίνετε, έκανα και εκεί δύο χρόνια, όχι δύο, ένα μισή χρόνο.
Είναι περίπου 21.
Ναι, λες κάτι, ότι τελειώνεις κάτι. Ναι. Έναν τόμο, γιατί πρέπει να πηγαίνεις έναν τόμο με προσοχή και ηρεμία ψυχής.
21 χρόνια για τους δύο τόμους, δυόμιση.
Όχι, όχι, εννοώ από τη μεριά του Σουάν. Επανεκδώσαμε και το σύνολο του έργου.
Ναι, το σύνολο του έργου επανεκδόθηκε και κάνατε σχολιασμό και κάνατε επιμέλεια στο σύνολο του έργου. Προσθέτοντας στοιχεία στη μετάφραση του Παύλου Ζάνα και στην έκδοση.
Γιατί το 1987-89 βγήκε μια νέα γαλλική έκδοση του Προύστ, επομένως έλαβα υπόψη μου τα πορίσματα, ας πούμε, αυτής της...
Όσον αφορά το σχολιασμό και την...
Όχι μόνο και το σχολιασμό, τη στίξη, την παραγράφηση και όπου είχε η προηγούμενη... Πάντα υπάρχουν λάθη, γιατί τα χειρόγραφα είναι πάρα πολύ μεγάλα. Ναι.
Οπότε όλη αυτή η δουλειά κράτησε 21 χρόνια.
Ναι.
Τώρα που παραδόθηκε, πώς αισθάνεστε?
Ομολογώ, ανακούφιση.
Τι θα κάνετε τώρα χωρίς τον Προύστ?
Όχι, ναι, αυτό μου λένε. Μια χαρά είμαι χωρίς τον Προύστ. Δεν υπάρχει θέμα, γιατί ίσα-ίσα με απελευθέρωσε αυτό το πράγμα. Ήταν ένα βάρος, το ομολογώ. Φυσικά ένα βάρος πολύ γόνιμο, δηλαδή πιστεύω ότι η συνάντηση με τον Μπρούστ είναι κάτι που ανεξάρτητα από αυτό που είχε ήδη κάνει ο Ζάνας, το οποίο το γνώριζε ελάχιστα, γιατί εγώ το γνώρισα τον Μπρούστ διαβάζοντας το γαλλικά, το 1979, δηλαδή δεν συμπίπτουν χρονικά τα πράγματα. Η συνάντηση αυτή είναι αποφασιστική σημασία για την ίδια μου τη ζωή. Και νομίζω ότι είναι ένα βιβλίο που το συναντάς κάποια στιγμή για κάποιους λόγους. Δεν μπορεί να σου πει ο άλλος, διάβασε τον Μπρούστ. Δεν είναι εκεί, είναι κάτι συμβαίνει μες στον ψυχισμό μας και υπάρχει ανάγκη να συναντηθούμε με αυτό το πράγμα. Το λέω και στους φοιτητές μου, δεν θα σας πω να διαβάσετε τον Μπρούστ. Όποτε κάτι νιώσετε, πέσετε σε κάποιες σελίδες και κάτι σας κεντρήσει, προχωρήστε.
Ναι. Θα δούμε στην πορεία αυτών των ραδιοφωνικών σεμιναρίων, κύριε Πουλό, θα δούμε πώς διαβάζεται και ο Προύστ έναν οδηγό ανάγνωσης. Ναι. Χρειάζεται πάντα ορισμένες τέτοιες τεχνικές συμβουλές, από το αν το διαβάζεις από την αρχή μέχρι το τέλος, στη γραμμική, έτσι, μια γραμμική ανάγνωση, ή αν μπορείς να κάνεις άλλου τύπου αναγνώσεις, αν μπορείς να πας μπρος πίσω στις σελίδες, όπως μπορείς να πας μπρος πίσω και στο χρόνο, και όλα αυτά, αν μπορείς να διαστέλεις ή να συστέλεις
ναι, μπορείς να τα κάνεις όλα αυτά κείμενα. Μπορείς να τα κάνεις όλα αυτά, γιατί η αρχή και το τέλος πρώτα-πρώτα γράφτηκαν μαζί στον Μπρούστ, δηλαδή κάποιο κομμάτι του τέλους, για να ακριβολογούμε. Αποκόπηκε από την αρχή και έγινε τέλος. Με αυτή την έννοια όλα είναι δυνατά. Πιστεύω ότι είναι χρήσιμο μία φορά να αποτολμήσει κάποιος να δώσει 2 μήνες από τη ζωή του και να κάτσει να το διαβάσει. Αν έχει
να
την
κάνει
ευκαιρία.
Μια κανονική ανάγνωση.
Να διαβάσει την αρχή μέχρι το τέλος. Και μετά αρχίζουν τα υπόλοιπα.
Λέτε ότι σε 2 μήνες μπορεί κανείς να διαβάσει έστω και μια πρώτη ανάγνωση ένα τέτοιο βιβλίο. Το βρίσκω πολύ αισιόδοξο.
Είναι αισιόδοξο. Ας τους κάνουμε 3 τους μήνες, αλλά οι 3 μήνες φτάνουν.
Ναι.
Αν κανείς πειθαρχήσει, ναι.
Αν το πάρει σαν δουλειά δηλαδή περισσότερο.
Όχι σαν δουλειά, σαν δουλειά δεν είναι.
Δουλειά με την έννοια τη κανονική, τη δημιουργική, όχι τη δουλεία, την υποχρέωση. με την έννοια της παραγωγικής, ας πούμε, έτσι, ενασχόλησης ενός ανθρώπου.
Κοιτάξτε, η αλήθεια είναι ότι εγώ αυτό έκανα, δηλαδή για 2,5 μήνες που είχα τη δυνατότητα τότε.
Να κάνετε μόνο αυτό όμως.
Το 79 το καλοκαίρι,
τώρα
δεν την έχω πλέον. Ναι, και έτσι τελειώσανε αυτές οι δυνατότητες γενικά. Αλλά δεν έφτασα μέχρι το τέλος, αλλά και το φθινόπωρο χρειάστηκα άλλους 2-3 μήνες για να ολοκληρώσω την ανάγνωση.
Γιατί πάντα έχουμε την αίσθηση, ακόμη και όταν ξεκινάμε την ανάγνωση αυτού του θηριώδους μυθιστορήματος, έχουμε την αίσθηση ότι δύσκολα θα τα βγάλουμε πέρα μαζί του. Όχι με την έννοια ότι είναι ακατανόητο, κάθε άλλο. Ίσα-ίσα που είναι πάρα πολύ κατανοητό, δεν έχει τέτοιου τύπου προβλήματα δηλαδή. Αλλά ο τρόπος με τον οποίο ξεδιπλώνει τη σκέψη του και τη γραφή του και διαστέλει τη γραφή του, επιμικρύνοντας και το χρόνο αντιστοίχως ο Προύστ, είναι αυτό που ενδεχομένως να δημιουργεί μια πρόσθετη δυσκολία στο σημερινό αναγνώστη, κυρίως όπως έχει μάθει με άλλους ρυθμούς
ταχύτητες και τα λοιπά,
ταχύτητες, αναγκαιότητες,
ψηφιακός πολιτισμός, ταχύτητα και τα λοιπά.
Εδώ τώρα μπορεί γύρω από μια αίσθηση, μια μνήμη, μια λεπτομέρεια να αφιερώνει ο συγγραφέας όχι απλώς πολλές γραμμές, παραγράφους, αλλά ενδεχομένως και σελίδες ολόκληρες.
Σελίδες, ναι.
Άρα λοιπόν, πού να βρεις την πειθαρχία, την πνευματική, να ακολουθήσεις αυτό το κουβάρι του Μαρσέλ Προύστ, που το ξετυλίγει με έναν ειδονικό, αλλά ταυτόχρονα και πολύ ανίκιο ενδεχομένως τρόπο για το σημερινό.
Ναι, αυτό δεν νομίζω για το. Δεν είναι μόνο ζήτημα σημερινού. Ο φόβος αυτός υπάρχει. Υπήρχε από την αρχή. Υπήρχε και πριν τυπωθεί το από τη μεριά του Σουάν το 1913. Οι εκδότες δεν θελήσαν να το εκδώσουν. Με δικά του έξοδα ο Προύστ το έβγαλε τον πρώτο τόμο. Λέγαν τι είναι αυτές οι πρώτες σελίδες, ας πούμε, κάποιος που κοιμάται και ξυπνάει και ξανακοιμάται και είναι χαμένος και τα λοιπά. Τι νόημα έχουν όλα αυτά, τι είναι από μνημονεύματα είναι αυτά, μυθιστόρημα είναι, τι ακριβώς συμβαίνει. Ωστόσο υπάρχει, όπως πολύ σωστά λέτε, μια κρυφή λογική πίσω από αυτά, έτσι, υπόγεια δρά το μυθιστόρημα. Και πρέπει λίγο κανείς να συνηθίσει να μπει σε αυτό το ρυθμό, σε αυτό το ρυθμό που ίσως πιθανόν να είναι και αυτός ο ρυθμός, η μετάβαση από τον ύπνο στην εγρήγορση και αντίστροφα. Υπάρχει αυτό. Στις 5 πρώτες σελίδες αυτό το παιχνίδι γίνεται. Και μπαίνουν και κάποια άλλα πράγματα. Ναι. Νομίζω ότι είμαι στην προϊστορία, νομίζω ότι είμαι στο Λουδοβίκο το 14ο, νομίζω το ένα, νομίζω το άλλο, κάποια δωμάτια και αρχίζει και χτίζεται μια δομή, μια αρχιτεκτονική κτλ. Κτλ. Που όλα αυτά στο τέλος γκρεμίζονται. Μην νομίζετε ότι κρατάνε όλα, γιατί η ζωή είναι πάντα γεμάτη αναπάντεχα. Ναι. Αυτό είναι το ενδιαφέρον. Ξαφνικά μπορεί να επιστρέψουμε στο παρελθόν, μπορεί να πιάσουμε μια εικόνα που είναι μια εικόνα του μέλλοντος και όλα αυτά έχουν μεγάλη σημασία στον Προύστ.
Έτσι είναι. Ναι. Αυτό τώρα δεν τα λέμε για να ξεφύγουμε, να ξεστρατήσουμε από το αρχικό μας, από την αρχική μας δέσμευση ότι ξεκινάμε μιλώντας για την μετάφραση αυτή καθ' αυτή. Όλα αυτά που λέτε τώρα είναι χαρακτηριστικά και ενδεικτικά του πόσο δύσκολο είναι να μεταφραστεί ακριβώς ένα τέτοιο κείμενο, το οποίο έχει όλες αυτές τις εσωτερικές διαδρομές.
Ναι, ναι. Κοιτάξτε, υπάρχει μια μαθητεία της μετάφρασης, ομολογώ, αυτό είναι, όπως υπάρχει και μια μαθητεία της τέχνης, αυτό είναι, νομίζω το κεντρικό, όλα εξαρτώνται από τις εικόνες, όπου νιώθουμε ότι η μετάφρασή μας δεν είναι καλή, είναι ότι δεν έχουμε καταλάβει ποια είναι η εικόνα, ο πυρήνας ο οποίος γεννάει άλλες εικόνες και γεννάει άλλες φράσεις, άλλες παραγράφους κτλ. Εξαφανίζεται και ξαναεμφανίζεται αργότερα. Μπορεί και ύστερα από 2.000 σελίδες, μπορεί ύστερα από μία σελίδα. Λοιπόν, αυτός είναι ο τρόπος. Καλά, το έχει υποθεί αυτό ότι είναι και λίγο μουσικός ο τρόπος αυτός, προφανώς τα μοτίβα, αλλά σε κάθε περίπτωση, ναι, όταν κάποιος επιμελείται το σύνολο πρέπει να λίγο να έχει υπόψη του ότι τα μοτίβα αυτά υπάρχουν, επαναλαμβάνονται, επανέρχονται, αποσύρονται και περνάμε σε διάφορες άλλες όψεις της ζωής.
Μάλιστα. Ναι. Λοιπόν, η μετάφραση αυτή ξεκινάει το 69 από τον Παύλο Ζάνα στις φυλακές της Αίγινας. Κάνω ένα ρεζουμέ τώρα με την παρότρινση του Τσίρκα προς τον Ζάνα να ασχοληθεί με αυτό.
Ναι.
Ασχολείται με αυτό μέσα στη φυλακή.
Ναι.
Εκεί βυθίζεται σε αυτό τον κόσμο ο Ζάνας.
Ναι, ναι.
Και μέχρι το θάνατό του αναδεικνύεται στην ουσία ένα έργο ζωής γι' αυτό.
Ένα έργο ζωής είναι.
Όπως φαντάζομαι για τον οποιονδήποτε που μπαίνει σε αυτό το trip. Σε αυτό το ταξίδι δηλαδή.
Ναι, ναι.
Το ίδιο συμβαίνει λοιπόν και με εσάς.
Ναι.
Πόσα χρόνια κρατάει αυτή η κολόνια που λέγεται Μαρσέλ Προύστ για εσάς? Από απλώς αναγνώστης δηλαδή μέχρι σήμερα.
1979 σας λέω είναι η πρώτη ανάγνωση.
Άρα
μετράμε 40 χρόνια σήμερα.
Ξέρω ότι αυτά τα 40 χρόνια έχετε αφιερώσει το μεγαλύτερο χρόνο σας σχεδόν για αυτό.
Είναι αλήθεια, Προύστ, δηλαδή. Είναι αλήθεια, χωρίς να υπάρχει καμία αιμονή, με ενδιαφέρει πάρα πολύ πώς δουλεύει αυτό, τη δυναμική αυτού του εγχειρήματος. Φυσικά υπάρχουν και άλλοι μεγάλοι μυθιστοριογράφοι. Αναφέρω το Μούζιλ Φερρυπίν, που με ενδιαφέρουν εξίσου, αλλά ουσιαστικά το αντικείμενο της μελέτης μου είναι η φιλοσοφία αισθητική, έτσι, και προσπαθώ λίγο να δω τις διαφορές και τη συμβολή της λογοτεχνίας έτσι, στην ίδια την ιδέα, την εικόνα της σκέψης. Λοιπόν, επομένως, ωραία, το ενδιαφέρον στον Προύστ είναι, δεν είναι έτσι μονότονο και τα λοιπά, πώς να το πω, να το ορίσω σαν ένα ενδιαφέρον
μονοδιάστατο.
Με ενδιαφέρει σε όλες τις όψεις, ψυχολογία, ανθρωπολογία, κοινωνιολογία, τεχνολογία, και φυσικά τα έργα τέχνης που υπάρχουν, τα πρόσωπα τα μυθιστορηματικά που ασχολούνται με την τέχνη και φυσικά τα πρόσωπα τα μυθιστορηματικά που δεν ασχολούνται καθόλου με την τέχνη, αλλά που περιγράφοντάς τα με τον τρόπο που τα περιγράφει ο Προύστ, έτσι, αναδεικνύουν και αυτά μία έννοια της τέχνης η οποία είναι πιο ευρεία. Δεν είναι η στενή. Έχουμε τη στενή έννοια της τέχνης που είναι οι καλές τέχνες.
Ναι.
Και έχουμε κάτι βαθύτερα ανθρωπολογικό με μια πιο ανθρώπινη διάσταση, το οποίο εκφράζεται πάρα πολύ έντονα και στον Προύστ σε όλο το μυθιστόρημα. Έτσι, με αυτή την έννοια το αναζητώντας το χαμένο χρόνο για μένα φυσικά μιλάει, για τη μνήμη φυσικά μιλάει, για την έμφυλη διάσταση ας πούμε των υπάρξεών μας, φυσικά μιλάει για τις οικογένειες, τις κοινωνικές τάξεις, για τα πάντα μιλάει, τα ανθρώπινα τα πάντα, προς Θεού δεν μιλάω, ναι, μιλάει για μαθηματικά η φυσική, η βιολογία. Η συνάντηση αυτή με τον Προύστ έχει αυτή την ιδιαιτερότητα, ότι καταλαβαίνει κανείς στο τέλος ότι αναδύεται ο ρόλος της καλλιτεχνικής δραστηριότητας ακόμα και σε ανθρώπους που δεν είναι καλλιτέχνες στη συγκρότηση της ζωής τους.
Αυτό. Είναι πολύ σημαντικό. Ναι. Ο Προύστ δεν ασχολείται με την τέχνη για να κάνει ιστορία της τέχνης ή καθόλου να περιγράψει την τέχνη της εποχής του.
Ναι.
Η τέχνη για τον Προύστ είναι ο τρόπος για να ερμηνεύσει τον κόσμο.
Ναι. Έτσι ακριβώς. Δεν είναι. Και ο τρόπος αυτός βγαίνει από τον τρόπο έκθεσης των εικόνων, μάλιστα, που σημαίνει ότι βγαίνει από τον τρόπο που γράφει τις φράσεις του.
Μάλιστα.
Και σβήνει και ξαναγράφει και τα λοιπά.
Λοιπόν, νομίζω ότι σε αυτό το σημείο είναι απαραίτητη έτσι μια βαθιά μουσική ανάσα.
Ναι.
Έχω προσπαθήσει να φέρω ακούσματα που πολύ ο ίδιος ο Προύστ φέρει,
ναι,
μέσα στο βιβλίο,
κάνετε,
του, μέσα,
ναι,
στο Αναζητώντας,
ναι,
αλλά που και ο ίδιος αγαπούσε και λάτρευε. Ο Σέζαρ Φρανκ είναι ένας από τους συνθέτες που αγαπούσε και άκουγε ο Μαρσέλ Προύστ, με ένα απόσπασμα από το πρελούδιο ξεκινήσαμε στην εκφώνηση της εκπομπής αυτής και της ώρας αυτής. Να ακούσουμε τώρα, αν δεν έχετε αντίρρηση, αγαπητέ.
Καμία, είσαι μεγάλη μου ευχαριστή.
Να ακούσουμε Ραβέλ σε αυτό το σημείο, την Μπαβάνα για το θάνατο, που ήταν επίσης ένα από τα έργα που αναφέρονται από τον ίδιο τον Προύστ και ένα από τα αγαπημένα του έργα, και ο Ραβέλ ως συνθέτης, αλλά και το συγκεκριμένο. Δεν ξέρω αν θα το ακούσουμε όλο, γιατί είναι αρκετό. Ναι, καλό θα ήταν, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν θα το ακούσουμε όλο για λόγους έτσι, οικονομίας χρόνου, αλλά για να έχουμε κυρίως το ακούμε την αίσθηση του λόγου και της μουσικής της εποχής και της αρέσκειας του Προύστ.
Thank you.
Λοιπόν, αυτό που λέγαμε για τις εικόνες. Mm-hmm. Δύο μικρά παραδείγματα. Ωραία, θα διαβάσω το πρώτο και μετά.
Ωραία, είναι από πού αυτό το παράδειγμα.
Λοιπόν, αυτό είναι αν κάποιο ταξίδι του Προύστ έπαιξε πάρα πολύ σημαντικό ρόλο στη ζωή του, είναι το ταξίδι του 1900 όταν πεθαίνει ο Ράσκιν στη Βενετία. Mm-hmm. Λοιπόν, δεν θα διαβάσω κομμάτια από τη Βασιλική του Αγίου Μάρκου και τα λοιπά. Θα διαβάσω απλώς μία παράγραφος είναι, από την επίσκεψη στο περικλήσι του Τζότο, mm-hmm. που είναι στην Πάδοβα. Έτσι, για να καταλάβουμε λίγο αυτό το θεμελιακό, ας πούμε, ζήτημα της σχέσης με την εικόνα.
Μάλιστα.
Λοιπόν, υπήρχαν τέλος και ημέρες όπου η μητέρα μου και εγώ δεν θέλαμε να επισκεφτούμε τα μουσεία και τις εκκλησίες της Βενετίας, και έτσι μια φορά που ο καιρός ήταν ιδιαίτερα καλός, καθώς επιθυμούσαμε να ξαναδούμε αυτές τις αρετές και τις κακίες που αντίγραφά τους μου είχε χαρίσει ο κύριος Σουάν και που πιθανότατα ήταν ακόμα κρεμασμένα στον τοίχο του γραφείου του σπιτιού μας στο Κομπρέ, αναφορά στην αρχή του βιβλίου, πήραμε το δρόμο για την Πάδοβα. Αφού διασχίσαμε τον κήπο της Αρένα, που τον έλουζε ένας δυνατός μεσημεριανός ήλιος, μπήκα στο παρικλήσι του Τζότο, όπου όλος ο θόλος και το φόντο των οπογραφιών είναι τόσο γαλάζια, ώστε έχει την εντύπωση πως η απαστράπτουσα ημέρα έχει διαβεί το κατόφλι μαζί με τον επισκέπτη και πως έχει αποθέσει πρόσκαιρα τον καθαρό ουρανό της στη σκιά και τη δροσιά. Τον καθαρό ουρανό της, τον ανεπαίσθητα πιο σκοτεινό χρώμο, αφού έχει απαλλαγεί από τα χρυσαφένια στολίδια του φωτός, όπως συμβαίνει με τούτες τις εφήμερες ανάπαυλες που διακόπτουν τις πιο εξαίσιες ημέρες, όταν, δίχως να έχουμε αντικρίσει κάποιο σύννεφο, και ενώ ο ήλιος στρέφει για λίγο το βλέμμα του αλλού, το γαλάζιο του ουρανού γίνεται υπιότερο, έφνης σκοτεινιάζει. Καθώς γίνεται υπιότερο, έφνης σκοτεινιάζει. Σε τούτο τον ουρανό τον μετατοπισμένο στην πέτρα, με τις γαλάζιες επιστρώσεις, πετούσαν άγγελοι που τους έβλεπα για πρώτη φορά, καθώς τα αντίγραφα που μου είχε χαρίσει ο κύριος Σουάν αναφέρονταν μόνο στις αρετές και τις κακίες και όχι στις νοπογραφίες που εξιστορούν τον βίο της Παναγίας και του Χριστού. Κι όμως αυτό το πέταγμα των αγγέλων μου προκαλούσε την εντύπωση κάποιας πραγματικής δράσης, μιας δράσης κυριολεκτικά αυθεντικής, ίδια με την εντύπωση που δίνουν οι χειρονομίες της χριστιανικής αγάπης ή της ζηλοφθονίας. Παρόλο τον ουράνιο ζήλο τους, ή τουλάχιστον παρόλη την παιδιάστικη υπακοή και προσήλωση με την οποία σταυρώνουν τα μικροσκοπικά τους χέρια για να προσευχηθούν, οι άγγελοι εμφανίζονται στο παρεκκλήσι της Αρένα, μάλλον με την ιδιότητα ενός ξεχωριστού είδους πτηνών που κάποτε πραγματικά υπήρξε, με τα τεκμήρια της ύπαρξής του να ανάγονται στη φυσική ιστορία των βιβλικών και ευαγγελικών χρόνων. Τα μικρά αυτά πλάσματα φτερουγίζουν ασταμάτητα εδώ και εκεί, συνοδεύοντας τους διερχόμενους Αγίους. Μερικά από αυτά βρίσκονται σε διαρκή ετοιμότητα και καθώς έχουμε να κάνουμε με πλάσματα υπαρκτά, ικανά για αληθινές πτήσεις, τα βλέπουμε να παίρνουν ύψος, διαγράφοντας με ιδιαίτερη άνεση όχι μόνο καμπύλες αλλά και συνεχείς κύκλους στον αέρα, να εφορμούν στο έδαφος με το κεφάλι προς τα κάτω, χρησιμοποιώντας την ανεκτήμητη συνδρομή των φτερών που τους επιτρέπουν να διατηρούνται σε στάσεις που αντιβαίνουν στους νόμους της βαρύτητας. Φέρνουν περισσότερο κατά νου κάποια αφανισμένη ποικιλία πουλιών ή νεαρούς μαθητές του Φων που ασκούνται στην ανεμοπορία από ότι τους αγγέλους της αναγεννησιακής και της μεταγενέστερης τέχνης που τα φτερά τους δεν είναι πλέον παρά εμβλήματα και των οποίων η στάση δεν διαφέρει συνήθως από εκείνη των άπτερων ουράνιων πλασμάτων. Αυτό είναι το κομμάτι.
Μάλιστα. Είναι εξαιρετικό δείγμα αυτό και παράδειγμα, γιατί εκτός του ότι αποκαλύπτει την εικονοποιία και το πώς διαχειρίζεται ακριβώς την εικόνα για να μιλήσει για τα πράγματα και για τη ζωή ο Προύστ, δείχνει και το ύφος, τη γλώσσα. Γιατί το ύφος δεν είναι απλά η γλώσσα στον Προύστ, έτσι δεν είναι.
Ακριβώς.
Το ύφος είναι, όπως λέει ο
ύφος, είναι θέαση.
Είναι αυτό θέαση. Που ακριβώς ναι. αποτυπώνει mm-hmm. αυτό που θέλω να πω.
Ναι.
Όπως το χρώμα στο ζωγράφο.
Ακριβώς. Ακριβώς. Είναι αυτό που είπε στη συνέντευξή του
ναι.
1913. Είναι όπως το χρώμα. Και αν δεν κατακτήσει για τον Προύστ, είναι πάρα πολύ βασικό. Για να είσαι συγγραφέας, για να είσαι καλλιτέχνης, πρέπει να έχεις το δικό σου ύφος.
Ναι.
Πρέπει να το κατακτήσεις αυτό
ναι.
και αυτός είναι ο αγώνας.
Ναι.
Ναι.
Το ύφος με την έννοια του τρόπου να μιλάω ναι. και να διαβάζω και να ερμηνεύω τα πράγματα.
Ναι.
Αυτό.
Ναι.
Και όχι της καλλιέπιαση του στυλ.
Καθόλου,
του,
δεν έχει καμία σχέση με το στυλ αυτό.
Έτσι, καθόλου, ναι.
Για τον Προύστ θα έλεγα είναι μέσω του ύφους κατακτούμε όψεις του πραγματικού, της πραγματικότητας, γιατί η πραγματικότητα είναι μια λέξη πολύ αόριστη και μεταφυσική και γενική, αλλά απ' την άλλη μεριά μέσω της τέχνης, άρα μέσω του ύφους για τον Προύστ, κατακτάμε, γνωρίζουμε ή οικοδομούμε έναν ακόμα κόσμο. Mm-hmm. Είναι αυτό.
Όλο ναι. το έργο του Προύστ, το αναζητώντας,
ναι.
είναι μια επινόηση. Σωστά.
Ναι.
Είναι μια επινόηση του συγγραφέα του, του δημιουργού του, και από την άλλη μεριά είναι ένα έργο όπου αποθεώνεται ο ρεαλισμός, μαζί βέβαια και με άλλα στοιχεία από το συμβολισμό και τις άλλες έτσι, τάσεις, αλλά ο ρεαλισμός είναι αυτός ο οποίος δίνει τον τόνο αισθητικά, έτσι δεν είναι.
Εκεί ναι, δεν είναι ένας ρεαλισμός ιδιαίτερος,
ναι,
ιδιαίτερος,
αλλά
ναι.
είναι όμως.
Φυσικά, παιδί του Μπαλζάκ είναι ως ένα βαθμό, αλλά είναι και παιδί του Μποντλέρ και παιδί του
ναι,
Φλομπέρ.
Ναι,
είναι,
συνδυάζει όλα και... αυτά, αλλά μαθαίνεις για την κοινωνία όπως θα μάθαινες ενδεχομένως και ίσως καλύτερα για την κοινωνία που περιγράφει ο Προύστ, μαθαίνεις περισσότερο και σε μεγαλύτερο βάθος πράγματα από ότι θα τα μάθαινες από έναν ιστορικό. Με αυτή την
από
έννοια,
έναν ιστορικό, έναν κοινωνιολόγο, έναν ανθρωπολόγο. Ναι,
θα πρέπει να
πιστεύω.
Είναι όλοι αυτοί μαζί για να αποδώσουν μπράβο, αυτό μπράβο. Το οποίο κάνει
ακριβώς.
ο Προύστ.
Ακριβώς. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σας. Δηλαδή, συνήθως προσεγγίζουμε τον Προύστ μόνο ψυχολογικά. Αυτό είναι μια υπερβολή. Υπάρχουν ασφαλώς και ψυχολογικά κομμάτια που είναι φάμιλα της ψυχανάλυσης. Αναφέρουμε στο θάνατο της Αλμπερτίν Φερρυπίν στον ίδιο τόμο με αυτό το κομμάτι που μόλις διάβασα, που γράφεται το 1915 μέσα στον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο, τη στιγμή που ο Φρόιντ γράφει το Πένθος και Μελαγχολία. Είναι, και είναι ο παραλληλισμός χωρίς να γνωρίζει καθόλου ένας τον άλλον ή να καταλαβαίνει ένας τον άλλον, γιατί ο Φρόιντ του είπαν να διαβάσει και δεν μπορούσε να διαβάσει. Να, βλέπουμε και το παράδειγμα, φοβήθηκε να μάλιστα. διαβάσει ή δεν μπορούσε, εντάξει, είναι... δεν μπορούσε, θεωρούσε σύμφωνα με μια μαρτυρία ότι ο Προύστ δεν τελειώνει τις φράσεις του. Το ακριβώς αντίθετο ισχύει για το μεταφραστή. Οι φράσεις είναι πάρα πολύ οικοδομημένες, πειθαρχημένες, υπάρχει, υπακούν σε έναν επιτονισμό, σε μια προσοδία,
ναι, ναι.
έχουν ένα ρυθμό και είναι πολύ σκληρά οικοδομημένες.
Βέβαια είναι.
Ναι,
απλά
είναι,
δεν είναι οι
ναι.
φράσεις που σε έχουν
δεν
συνηθίσει
ναι.
ότι μετά από 10-15 λέξεις βάζουμε τελεία. Δηλαδή διατυπώνουμε
ναι,
έτσι τη σκέψη
ναι,
μας
ναι.
ώστε να χρειαζόμαστε 5-10-15 λέξεις και όχι
ναι.
150 ας πούμε.
Και πάλι μη γενικεύουμε. Υπάρχουν και σύντομες φράσεις του πρόσωπου.
Καλά,
είναι πάρα πολύ δύσκολο να μεταφραστούν.
Μα
ναι.
η πρώτη εναρκτήρια,
ναι,
αυτή η μικρή μαγική φρασούλα δεν είναι τόσο μικρή ας πούμε που κανείς άλλος δεν θα μπορούσε. Για χρόνια πλάγιαζαν νωρίς. Τελεία. Είναι φοβερό. Ξεκινάει έτσι και βέβαια μετά αναπτύσσεται πολύ διαφορετικά. Και αυτή η φράση είναι πραγματικά εμβληματική.
Βέβαια.
Η απόδοση είναι του Σεφέρη.
Είναι, ναι, από το ποίημα.
Αυτή η φρασούλα είναι του Σεφέρη.
Είναι του Σεφέρη. Ναι. Ναι, είναι.
Μάλιστα. Λοιπόν, να επιστρέψουμε στον Προύστ και στα κάποια στοιχεία της ζωής του. Ναι. Ήδη διαβάσατε ένα απόσπασμα από την επίσκεψή του στο παρεκκλήσι του Τσότο, που δείχνει την εικονοποιία του Προύστ και το πώς χρησιμοποιεί την έννοια της εικόνας για να μιλήσει για τον κόσμο, για να ερμηνεύσει την αίσθηση που ο ίδιος είχε να αποδώσει για τον κόσμο. Έχετε όμως και ένα άλλο παράδειγμα από τον Προύστ, φέρει, ετοιμάσει, που μιας και μιλάμε για την απόδοση και αποτύπωση και της κοινωνίας στην οποία ζούσε,
ασφαλώς,
ίσως ήταν καλό να το διαβάσετε τώρα,
ναι,
που μιλάει για τη μόδα.
Για τη μόδα, ναι.
Στην εποχή του.
Λοιπόν, ναι, αν θέλετε, δύο είναι τα βασικά, έτσι, για να το πω με δύο λόγια, απλά μην κουράσουμε κανέναν. Ωραία, γεννιέται το 1871, τη στιγμή που γίνεται καταστολή της Παρισινής Κομμούνας και γεννιέται η Τρίτη Γαλλική Δημοκρατία. Έτσι, έχει σημασία αυτό.
Ναι.
Γι' αυτό το λόγο δεν γεννιέται μέσα στο Παρίσι, αλλά στα περίχωρα του Παρισιού. Φτιάχνεται η Τρίτη Γαλλική Δημοκρατία. Τα δύο βασικά, έτσι, οι δύο βασικές αναστατώσεις ιστορικές και κοινωνικές είναι η καταδίκη του Ντρέιφους του λοχαγού Ντρέιφους, που διχάζει την γαλλική κοινωνία, και μετά το 1897 αυτό, και το 1914 είναι το ξέσπασμα του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Λοιπόν, έχει
αυτές
σημασία,
είναι οι τρεις χρονικές στιγμές που λέτε, που εντοπίζετε,
που εντοπίζω σαν ιστορικό υπόβαθρο στη διαδρομή, με την έννοια ότι η υπόθεση Ντρέιφους είναι κάτι που τον κάνει, επειδή η μητέρα του είναι Εβραία και ο πατέρας του είναι καθολικός χριστιανός, άρα είναι παιδί δύο θρησκειών στην ουσία. Άθρησκος είναι ο ίδιος, γιατί ο πατέρας του ουσιαστικά βγαίνει σαν γιατρός, έχει μια θετικιστική για την εποχή της, επιστημονική αντίληψη του κόσμου, αλλά κατά κάποιο τρόπο το ξέσπασμα του αντισημιτισμού γίνεται ανάγλυφο τη στιγμή της υπόθεσης Ντρέιφους.
Σωστά.
Και ο Προύστ, όντας το παιδί αυτού του γάμου, καταλαβαίνει τι σημαίνει κοινωνικός αποκλεισμός. Επιπλέον, όντας ομοφιλόφιλος, κάπως κάνει και ένα παραλληλισμό ανάμεσα στον αντισημιτισμό και τον τρόπο με τον οποίο αποκλείεται.
Βέβαια. Γιατί είναι η περιθωριοποίηση του διαφορετικού. Οπότε αισθάνεται μια συγγένεια.
Καταλαβαίνει μια και συγγένεια, την οποία εγγράφει και στην αρχή.
Διπλή συγγένεια.
Μια διπλή συγγένεια.
Άρα έχουμε λοιπόν, γεννιέται την ώρα που καταστέλλεται η Παρισινή Κομμούνα.
Ναι. Νομίζω δεν λέγεται τίποτα. Εμέσως λέγονται πολλά, αλλά δεν λέγεται κάτι καθαρό, αλλά νομίζω ότι πρέπει να το τονίζουμε.
Βέβαια, γιατί έχει σημασία. Κάποια στιγμή συνειδητοποιείς το σημείο έναρξης της ζωής σου.
Ακριβώς.
Και βλέπεις τι γινότανε στον περίγυρο, στην κοινωνία, τη στιγμή που εσύ ερχόσουν στον κόσμο. Δεν μπορεί να το αγνοήσεις ή να το. Μπορεί να μην ασχοληθείς ειδικά με αυτό και να το δείξεις με το δάχτυλό σου, αλλά είναι σίγουρα ότι το φέρεις, είναι σίγουρα ότι γνωρίζεις, είναι σίγουρα ότι το κουβαλάς. Άρα έχουμε Παρισινή Κομμούνα στο φινάλε, στο τέλος της. Έχουμε την υπόθεση Ντρέιφους που τότε έφερε τα πάνω κάτω στη γαλλική κοινωνία και που δεν ήταν κεραυνός εν εθρία, βέβαια.
Όχι,
γιατί
βέβαια.
Η γαλλική κοινωνία ήταν βαθιά αντισημιτική σε ένα μεγάλο της κομμάτι και ήταν φυσικό να προκύψει, το φυσικό καταλαβαίνετε πως το λέω,
εννοείται,
να προκύψει μια τέτοια υπόθεση, γιατί είχε έδαφος να ανθίσει εντός εισαγωγικών ο αντισημιτισμός, και εκεί φάνηκε και το ποιοι και πώς κινήθηκαν, ποιοι πήραν τη μία θέση ή την
ποιοι
άλλη.
Ποιοι ήταν ο παιδί του Ντρέιφους και ποιοι ήταν πολέμοι.
Ναι, ναι, δεν ήταν απλώς του Ντρέιφους, αλλά ναι, ήταν της δημοκρατίας και της ανοχής.
Ακριβώς.
Και από την άλλη μεριά, ακριβώς του αντίθετου.
Ακριβώς.
Λοιπόν, ο Προύστ συμμετέχει σε
από
αυτό.
Την πρώτη στιγμή, από τους προτεργάτες. Ναι, ναι.
Κατά του
ναι,
αντισημιτισμού και ναι, υπέρ του Ντρέιφους. Ναι. Έτσι. Και φτάνουμε στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο.
Ναι, εδώ σαν... πια δεν είναι μόνο κάτι που ταράζει τη γαλλική κοινωνία, ταράζει όλο ναι, τον κόσμο. Και δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι πόσες αυτοκρατορίες εξαφανίζονται από το χάρτη. Έτσι, η Οθωμανική, η Ρωσική.
Είναι ο μεγάλος πόλεμος. Ναι, για όλη την Ευρώπη είναι ο μεγάλος πόλεμος. Ναι. Όχι για μας στην Ελλάδα, ναι, εδώ στο... στην ναι, άκρη των Βαλκανίων, ναι, δεν ήταν ο μεγάλος και γι' αυτό και βέβαια δεν του δίνουμε και μεγάλη σημασία. Ναι. Έτσι λέμε, ο Πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος, εντάξει, το ναι, συνδέουμε πιο πολύ με τον εθνικό διχασμό το δικό μας παρά με το, αυτό καθ' αυτό τον Παγκόσμιο Πόλεμο, αλλά για όλους τους υπόλοιπους Ευρωπαίους ήταν ο μεγάλος πόλεμος που έφερε τα πάνω κάτω, έκανε όλες αυτές τις τρομερές ανακατατάξεις και στη ζωή.
Ακριβώς.
Εκεί περιγράφει ναι, ο ναι, Προύστ. Ναι.
Λοιπόν, να και πάμε πάλι, βεβαίως, όπως και η υπόθεση Ντρέιφους, έτσι και ο Πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος δεν καταγράφεται άμεσα. Δηλαδή δεν είναι οι επιπτώσεις mm-hmm, αυτής της φοβερής σφαγής στη ζωή των ανθρώπων στο Παρίσι. Mm-hmm. Κατά κάποιο τρόπο το ενδιαφέρον εδώ είναι το Παρίσι για, σε σχέση με τους άλλους τόμους, τους έξι πρώτους, το Παρίσι γίνεται πρωταγωνιστής στον τελευταίο τόμο. Ο ήρωας πηγαίνει, περπατάει μέσα στο Παρίσι, το Παρίσι παίρνει έτσι μια ονειρική διάσταση, νομίζει ότι, ότι βρίσκεται στην Ανατολή, στην Κωνσταντινούπολη, δεν ξέρω τι. Έτσι υπάρχουν και πολύ ωραίες ποιητικές περιγραφές του Παρισιού σε αυτόν τον τελευταίο τόμο. Και ναι, να περάσουμε αμέσως mm-hmm, το κομμάτι. Mm-hmm. Σε ένα από τα πρώτα βράδια της δεύτερης επιστροφής μου, ο ήρωας είναι κλεισμένος σε μια κλινική, δεν μας λέει τι ακριβώς έχει, και επιστρέφει στο Παρίσι το 1916. Καθώς ήθελα να ακούσω τι σκεφτόταν ο κόσμος για το μοναδικό πράγμα που με ενδιέφερε τότε, τον πόλεμο, μόλις δείπνησα πήγα να επισκεφτώ την κυρία Βερντουράν. Θα μιλήσουμε για την κυρία Βερντουράν, για το Σουάν και για αυτά, ελπίζω κάποια άλλη στιγμή. Μια που ήταν εκείνη που είχε τον πρώτο λόγο σε αυτό το πολεμικό Παρίσι. Έχει σαλόνι, κυρία Βερντουράν. Νεαρές γυναίκες που έμοιαζε να έχουν βλαστήσει σε μια ελάχιστη ποσότητα μαγιάς, σαν να ακολουθούσαν την πορεία κάποιας αυθόρμητης γένεσης, εμφανίζονταν ολοήμερα με ψηλά σε σχήμα κυλίνδρου τουρμπάνια στο κεφάλι τους και φορούσαν από αίσθηση πατριωτικού καθήκοντος ίσχες, σκούρες αιγυπτιακές πουκαμίσες, πολύ πολεμικές, πάνω από κοντές φούστες. Έβαζαν υποδήματα με λουριά ή ψηλές περικνημίδες που θύμιζαν τους αξιαγάπητους πολεμιστές μας, και το επιχείρημά τους ήταν, σύμφωνα με τα λεγόμενά τους, πως όφυλαν να φροντίζουν για την ψυχαγωγία αυτών των μαχητών, οπότε πέρα από τις χυτές τουαλέτες, φορούσαν επίσης και ορισμένα κοσμήματα που το μοτίβο τους παρέπεμπε έκδηλα στο στράτευμα ή ακόμα ήταν φτιαγμένα από στρατιωτικά υλικά ή υλικά επεξεργασμένα στο στρατό. Αντί για μοτίβα που θύμιζαν την εκστρατεία της Αιγύπτου, Ναπολέων, της μόδας ήταν τώρα δαχτυλίδια ή βραχιόλια, φτιαγμένα από θράψματα οβίδων ή ζώνες από πυρομαχικά των 75 χιλιοστών, καθώς και αναπτήρες παρασκευασμένοι από δύο αγγλικές πένες, στις οποίες κάποιος μαχητής στο χαράκωμά του είχε δώσει μια τόσο όμορφη πατίνα, που η κατατομή της βασίλισσας Βικτωρίας έμοιαζε σαν να έχει φιλοτεχνηθεί από το χέρι του Πιζανέλο. Και επειδή όπως υποστήριζαν ούτε στιγμή δεν έπαβαν να σκέφτονται τα προσφυλή παιδιά, Όταν κάποιος από την παρέα τους έχανε τη ζωή του στο μέτωπο, μόλις που φορούσαν πένθος, με την πρόφαση ότι το πένθος αυτό ήταν αναμεμειγμένο με υπερηφάνεια. Κάτι που τους επέτρεπε να φορούν έναν κεφαλόδεσμο από λευκό εγγλέζικο λεπτό μετάξι, καθώς και να χρησιμοποιούν σατέν και μεταξωτή μουσελίνα στη θέση των κασμιρένιων ενδυμάτων που φορούσαν άλλοτε και μάλιστα να επιδεικνύουν τα μαργαριτάρια τους συμμορφούμενες παράλληλα προς τους κανόνες της λεπτότητας και της ευπρέπειας, τους οποίους δεν χρειάζεται να υπενθυμίζει στις γαλίδες.
Μάλιστα.
Αυτό. Το τελευταίο είναι ένα παράθεμα, ναι, από μια εφημερίδα της εποχής. Mm-hmm. Δεν την έχουμε εντοπίσει ακόμα, αλλά δεν είναι του Προύστ, είναι κάπου το έχει πάρει από μια στερεότυπη έκφραση περιοδικού μόδας ή εφημερίδας και τα λοιπά.
Είναι αυτό που λέγατε και πριν, κύριε Πουλού, είναι το πώς περιγράφει, αποτυπώνει, αποδίδει διάφορα κομμάτια της ζωής. Κάπου το λέει και ο ίδιος σε μια συνέντευξη την οποία έχει παραχωρήσει για το έργο του στην εφημερίδα Χρόνος.
Ναι.
Και φέρνει το παράδειγμα του τρένου που κινείται.
Μπράβο.
Και κινούμενο το τρένο, ναι, έρχονται αλλάζουν τα βαγόνια, αλλάζουν οι οπτικές και αλλάζει η θέση. Πάει μια από δεξιά, μια αριστερά, μια από εδώ, μια από εκεί. Αυτό δείχνει βέβαια και έναν τρόπο είναι και στην εποχή που έχουμε στην τέχνη, ας πούμε, τον κυβισμό. Ο κυβισμός στην ουσία κάνει κάτι ανάλογο. Βλέπει από διάφορες γωνίες και όχι από τη μία της αναγέννησης ή της αρχαιοελληνικής έτσι ματιάς τα πράγματα. Οπότε κατατέμνει, κομματιάζει τη μορφή στο επίπεδο του πίνακα, βλέποντάς την από διάφορες γωνίες και αποδίδοντας την ύπαρξη μέσα από όλη αυτή την πολλαπλή διάσταση οπτικών.
Ναι.
Το ίδιο κάνει και ο Προύστ για τη ζωή.
Ναι.
Βλέπει τα πάντα. Δεν βλέπει μόνο το Τζιότο, δεν βλέπει μόνο το πόλεμο.
Όχι,
δεν βλέπει το πώς δίνονται οι Γαλλίδες με αυτόν τον τρόπο όμως.
Ναι.
Λες και η δουλειά του είναι να είναι κριτικός μόδας, ας πούμε.
Mm-hmm. Ναι, κοιτάξτε, έχει σημασία γιατί κάπου προς το τέλος που όλα πια γκρεμίζονται, τα αριστοκρατικά σαλόνια, γίνεται ένας γάμος ανάμεσα στην κυρία Βερντουρέν που μόλις ανέφερε, που είναι αστή, η οποία έχει ένα σαλόνι, από τον πρώτο τόμο υπάρχει,
ναι,
είναι,
ναι,
ένα κωμικό στοιχείο, πολύ σημαντικός είναι. Η κυρία Βερντουρέν ακούει Σεζάρ Φραν και Ραβέλ και παθαίνει πονοκέφαλο, ας πούμε. Έχει πονοκέφαλο.
Είναι μια μικροαστή στην ουσία. Είναι
όχι, θα έλεγα μια μεγαλοαστή, γιατί με μεγάλη περιουσία.
Α, ναι, ως προς την περιουσία. Αλλά ως προς τη μόρφωση ατελής, μάλλον, για τον Προύστ.
Ναι, καλά.
Ναι, όχι, γιατί αυτό το αποδίδει περισσότερο στις αριστοκρατικές τάξεις. Έχει σημασία και αυτό.
Έχει σημασία όμως ότι η κυρία Βερντουρέν καταλήγει να γίνει πριγκίπισσα ντε Γκερμόντ στο τέλος. Πεθαίνει ο άντρας της, ο κύριος Βερντουρέν, ο κακομοίρης, και μετά από δύο συνεχείς γάμους καταφέρνει να ανέβει κορυφή της πυραμίδας, που θα έλεγε κανείς, της Παρισινής, και να γίνει πριγκίπισσα ντε Γκερμόντ. Ναι. Αυτό είναι το. Έχετε δίκιο για το τρένο. Αυτή είναι η επτά τόμοι, είναι το τρένο αυτό, δεν είναι τίποτα άλλο, που αλλάζει οπτική γωνία.
Οπτικές γωνίες, ναι.
Χρησιμοποιεί και τη λέξη καλλιδοσκόπιο επίσης από τις πρώτες σελίδες. Στις πρώτες σελίδες του συναντάμε.
Ναι, ναι. Μπορούμε να συνεχίσουμε τη σύνθεση αυτή του Ραβέλ, τη Μπαβάνα για το θάνατο, που αγαπούσε και άκουγε ο Προύστ, οδεύοντας προς την ολοκλήρωση του πρώτου επεισοδίου του κύκλου Μαρσέλ Προύστ, που ανοίγουμε με τον καθηγητή φιλοσοφίας στην Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών, τον Παναγιώτη Πούλο, και μεταφραστή του έργου. Ο κύριος Πούλος ολοκληρώνει τη μετάφραση αυτή, επιτέλους τελείωσε αυτό το έργο ζωής, 21 χρόνια μετά από την έναρξη της ενασχόλησής του. Και βεβαίως επιμελείται όλη την έκδοση απαρχής, προσθέτοντας επίμετρα, σχόλια, πληροφορίες και διορθώνοντας ό,τι έπρεπε να διορθωθεί από την πρώτη φάση της μετάφρασης που ο Παύλος Ζάνας μας έδωσε, μέχρι την δική του δεύτερη, με την οποία και ολοκληρώνεται αυτό το θηριώδες έργο, θηριώδες ανάλογα με το ίδιο το πρωτότυπο κείμενο, βέβαια. Λοιπόν, και έχουμε και κάτι ακόμη να διαβάσετε μετά, να δούμε από την ίδια τη συνέντευξη αυτή του Προύστ για το πώς ερμηνεύει, πώς μιλάει ο ίδιος για το έργο του. Όχι τώρα, μετά από ένα λεπτό μιας ακόμη ανάσας.
Λοιπόν, είναι η συνέντευξη στην οποία αναφερθήκατε μόλις πριν. Ωραία, λέει από αυτή την άποψη το βιβλίο μου, λέει ο κύριος Προύστ. Το βιβλίο μου ίσως να μοιάζει με μια απόπειρα συγγραφής, με απόπειρα συγγραφής μια σειράς από μυθιστορήματα του ασυνείδητου. Διόλου δεν θα ντρεπόμουν αν το πίστευα να τα αποκαλέσω μπερξονικά μυθιστορήματα, αφού σε όλες τις εποχές συμβαίνει η λογοτεχνία να προσπαθεί φυσικά εκ των υστέρων να προσδεθεί στην επικρατούσα φιλοσοφία. Κάτι τέτοιο θα ήταν ωστόσο ανακριβές, το τονίζω, καθώς στο έργο μου κυριαρχεί η διάκριση ανάμεσα στην αθέλητη και την ηθελημένη μνήμη, μια διάκριση που δεν, όχι μόνο δεν εμφανίζεται στη φιλοσοφία του κ. Μπερξόν, αλλά που μάλιστα απορρίπτεται από αυτήν. Πώς εδραιώνεται, τον ρωτάει ο δημοσιογράφος του, τη διάκριση? Για μένα η θελημένη μνήμη, είναι η απάντηση του Προύστ, που είναι κυρίως μνήμη της νοημοσύνης και των ματιών, παρέχει μόνο κύβδηλες εκφάνσεις του παρελθόντος. Το ότι όμως μια μυρωδιά, μια γεύση που ξαναβρίσκουμε σε εντελώς διαφορετικές περιστάσεις, κατορθώνει να ανασύρει μέσα μας, χωρίς να το θέλουμε, το παρελθόν, νιώθουμε πόσο τούτο το παρελθόν ήταν διαφορετικό από αυτό που νομίζαμε, ότι θυμόμασταν, ένα παρελθόν το οποίο η θελημένη μνήμη ζωγράφιζε όπως η κακή ζωγράφη, με κύβδηλα χρώματα. Ήδη σε τούτο τον πρώτο τόμο θα δείτε τον αφηγητή, μιλάμε για τον πρώτο τόμο, θα δούμε τον αφηγητή, αυτόν που μιλά σε πρώτο πρόσωπο και που δεν είμαι εγώ ο ίδιος, να ξαναβρίσκει μονομιάς ξεχασμένες εποχές, κήπους ή πλάσματα μέσα από τη γεύση μιας γουλιάς τσαγιού, όπου έχει μουλιάσει ένα κομμάτι μαντλέν. Είναι το περίφημο κομμάτι, το πιο γνωστό κομμάτι του Προύστ.
Από εκεί ξεκινάνε όλα.
Από εκεί ξεκινάνε όλα. Και εκεί πηγαίνουμε και στο δηλαδή σε αθέλητες αναμνήσεις, φτάνουμε και στο τέλος του βιβλίου. Δεν υπάρχει μια επανάληψη μέσα από απανωτές αθέλητες αναμνήσεις. Τον τελευταίο τόμο εκφράζεται κατά κάποιο τρόπο και το, η ποιητική του Προύστ. Λοιπόν, καθώς φαίνεται είναι σε θέση να ανακαλεί αυτά τα πράγματα και ωστόσο τους λείπει το χρώμα τους. Έτσι, αυτό είναι το χρώμα. Τους λείπει η μαγεία που είχαν. Κατάφερα να τον κάνω να πει ότι όπως αυτό συμβαίνει με το γιαπωνέζικο παιχνιδάκι όπου μουσκεύουν σε μια κούπα λεπτά κομμάτια χαρτί που μόλις βραχούν ξεδιπλώνονται, συστρέφονται, γίνονται λουλούδια οι πρόσωπα, έτσι και εδώ όλα τα λουλούδια του κήπου του και τα νούφερα του ποταμού Βιβών και όλοι οι καλοκάγαθοι άνθρωποι του χωριού και τα σπιτάκια τους και η εκκλησία και όλο το κομπρέ και τα περιχωρά του, όλα αυτά που παίρνουν σάρκα και οστά, βγήκαν πόλη και κήποι από το φλιτζάνι του με το τσάι. Μάλιστα. Η επινόηση που λέγατε πριν.
Ναι, 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 είναι πραγματικά καταπληκτικό. Και βέβαια παρατηρώ ότι ο Προύστ μπορούσε να μιλάει για το έργο του, γιατί ακούω και ακούγεται, έτσι όλοι ακούμε, τους δημιουργούς να λένε «μου είναι δύσκολο να μιλήσω για το έργο μου».
Ναι.
Και όντως όταν ξεκινάνε να μιλούν δεν μπορούν να εμβαθύνουν με τον τρόπο που το κάνει ο Προύστ για το δικό του έργο. Είναι σαν να έχει ενδυθεί έναν άλλο ρόλο του κριτικού, του αναλυτή, του ερμηνευτή του έργου του, και αν διαβάσει κανείς αυτά τα αποσπάσματα τουλάχιστον της συνέντευξης που παραθέτεται εδώ στο Επίμετρο, κύριε Πούλο, είναι πραγματικά εντυπωσιακό πώς βλέπει ο Προύστ το δικό του έργο και πώς το αναλύει.
Ναι. Με τη διαφορά θα έλεγα ότι τα κομμάτια αυτά είναι λίγα σε σχέση με τον όγκο των γραπτών του
Προύστ. Καλά, προφανώς.
Είναι σπάνια. Είναι σπάνια. Δηλαδή,
μιλάω για το διεισδυτικό του βλέμμα, το ερμηνευτικό του βλέμμα πάνω στο ίδιο του το έργο.
Εδώ έχουμε κάτι που δημοσιεύεται τον Νοέμβριο του 1913... και το οποίο ως ένα μεγάλο βαθμό, όχι απόλυτα, οι προθέσεις του δηλαδή, πραγματώνονται. Αλλά πιστεύω ότι πραγματώνει και κάτι παραπάνω από αυτό, αλλά θα μας δοθεί η ευκαιρία να το συζητήσουμε άλλη φορά.
Βεβαίως. Ναι. Κάπου εδώ ο χρόνος τελειώνει. Και μιας και μιλάμε για το αναζητώντας τον χαμένο χρόνο,
πρέπει να τον μετράμε.
Που είναι ο βιωμένος χρόνος, έτσι. Αυτό που αναζητά ο Προύστ είναι ο βιωμένος χρόνος.
Ο βιωμένος στοχαστικός χρόνος. Ναι. Ο βιωμένος ποιητικός χρόνος, θα έλεγα.
Κυρίες και κύριοι, ολοκληρώσαμε το πρώτο επεισόδιο του κύκλου που ανοίγουμε από σήμερα στην εκπομπή Factor Ιδέες Τέχνες, του κύκλου Μαρσέλ Προύστ, ενός κύκλου που αναζητά το νόημα του αναζητώντας το χαμένο χρόνο. Το βιβλίο αυτό, το τεράστιο αυτό μυθιστόρημα του Προύστ, που χρωματίζει τον 20ο αιώνα, τον χρωματίζει ανεξίτηλα, και θα είναι ένα σημείο αναφοράς για πάντα, φαντάζομαι, του ανθρώπινου πνεύματος και ταύτισης του με τον 20ο αιώνα, όλη την καινοτομία που ο 20ος αιώνας φέρνει, ιδίως εκείνες τις εποχές. Ο οδηγός σε αυτό το ταξίδι είναι ο καθηγητής φιλοσοφίας και μεταφραστής του έργου μετά τον Ζάνα, ο κύριος Παναγιώτης Πούλος. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Εγώ σας ευχαριστώ θερμά που για την ευκαιρία που μου δώσατε
και μας προσφέρατε όλες αυτές τις γνώσεις σε μια διάθεση να ξεκλειδώσουμε ένα από τα μεγάλα αυτά έργα του ανθρώπινου πνεύματος και να τα πάρουμε μαζί μας, και ας τα κάνει ο καθένας ό,τι θέλει.
Αυτό έχει μεγάλη σημασία.
Κυρίες και κύριοι, την επόμενη Παρασκευή θα είναι το δεύτερο επεισόδιο και θα μιλήσουμε με τον κύριο Πούλο σε αυτά τα ραδιοφωνικά σεμινάρια, προχωρώντας την ανάγνωση του Μαρσέλ Προύστ και του αναζητώντας το χαμένο χρόνο. Θα μιλήσουμε, προτείνω, για τις έννοιες του χρόνου και, την ταύτιση του έργου αυτού με τη μουσική.
Ναι. Ωραία. Καλή ιδέα είναι.
Λοιπόν. Την άλλη Παρασκευή η συνέχεια. Δημήτρης Τρίκας στο μικρόφωνο και το ρόλο Λουκό Δεσπότη, Καταρίνα Λιοντή στην κονσόλα του ήχου.